Yeşaya 37. bab. Bularını eşitken Hizkiya üstündeki urbalarını yırttı. Çuval tokumasından tikilgen urbanı kiyip Rabbinin sarayına ketti. O saray başlığı Elyakim'ni, yazıcı Şevna'nı ve baş ruhanilerini çuval tokumasından tikilgen urbalarda Amots'nın oğlu Yeşaya peygamberge yolladı. Olar kelip böyle dediler. Hizkiya şöyle dey. Bu kün sıkıntı, ceza ve maskaralık kunu. Balalarının doğacak vakti keldi ama doğurmağa kuç yok. Belki Rabbi senin Allah'ın Aşur padişası yibergen tiri Allah'ını sökgen ordu başının sözlerini eşitir ve aytkan yaramay şeyleri için onu cezalar. Sen ise sağ kalganlar için dua oku. Hizkiya'nın hizmetçileri Yeşaya'ya kelgeninen, Yeşaya olarga böyle dedi. Efendinizge aytınız, Rabbi böyle dey, sen eşitken şeylerden Aşur padişasının hizmetçileri meni sögüp aytkan sözlerinden korkma. Mına men ona bir ruh yollarım da o haberini eşitip öz toprağına kaytacak. Men onu anda kılıçnen öldürecegim. Aşur padişasının Lakiş şehrinden ketkeni hakkında haberini alıp, ordu başı ketti ve Livna şehrine karşı cenkleşken padişaha geldi. Padişa, Huş padişası olgan Tirhaka hakkında, mına o sana karşı cenkleşmege çıkkan degen sözlerini eşitken son, Hizkiya'ya elçiler yollap böyle dedi. Yehuda padişası Hizkiya'ya aytınız, sen işangan Allah'ın Yerusalim şehri Aşur padişasının koluna düşmez dep seni aldatmasın. Aşur padişaları bütün yerlerge neler etkenleri hakkında ve onlarını bütünle yok etkenleri hakkında eşittin. Sen sağ kalacaksın mı? Baba dedelerim yok etken milletlerini Allah'ları kurtardı mı? Gozan ve Haran'ı, Retsef ve Telassar'daki Eden oğullarını kurtardılar mı? Hamat şehri padişası ve Arpat şehri padişası kayda. Lair, Sefarvaim, Hena ve İvva şehri padişaları şimdi kayda. Hizkiya elçilerinin kollarından mektupnu alıp onu okudu. Son Rabbinin sarayına ketip mektupnu Rabbinin o günde açtı. Hizkiya Rabbinin o günde dualar okup böyle dedi. Ordularının Rabbisi, keruvlarının üstünde oturgan İsrail'nin Allah'sı, bütün yer padişalıklarının Allah'sı, birden bir sensin. Sen yernen koklerini yarattın. Ya Rabbi, kulak as da eşit, közlerini aç da özün kor. Sanherivnin hepsi sözlerini, tiri Allah'ını nasıl sökgenini eşit. Rabbim, doğrusu şu ki, Aşur padişaları hepsi topraklarını yok ettiler. Olarının Allah'larını ateşte yaktılar. Olar ise Allah'lar degil. Olar insan yapkan şeydir, ağaç ve taş, şunun için de olarını yok ettiler. Şimdi ise Rabbim, bizim Allah'ımız bizni olardan kutar. Bütün yerinin padişalıkları bilsin ki, birden bir Rabbi sensin. Son, Amots'nın oğlu Yeşaya, Hizkiya'ya böyle haber yolladı. Rabbi, İsrail'nin Allah'sı böyle dey. Aşur padişasına Sanherivge karşı dualarını eşittim. Mına onun hakkında Rabbinin sözleri. Sion kızı senden nefretlenir, üstünden küler, Yerusalim kızı artından başını sallar. Kimni sögdün, kimni aşaladın, kimge ses koterip yukarıdan baktın, İsrail'nin azizine. Kullarınnen Rabbini aşaladın ve çoktan çok arabalarımnen dağlarının töpesine, Livan'nın kayalarına çıktım, yüksek kedir tereklerini kestim, ең яқшы кипарислеріні кестім. Оның ең юксек төпелеріне келдім. Бағының гүр еріне кірдім. Құйы қазып, сувны ічтім. Бүтін Мысыр озенлеріні табанларымнен құрыттым дедің. Бүтін бұларны мен чоқтан япқаным аққында ешітмедің мі сен? Қадими заманларда бұны мен яздым. Шымды исе қавилештірілген шеерлеріні сенің қолларыңнен йоқ еттім. Шеерде яшағанлар күчсізленді, қалтырай ве утаналар. Олар тарладаки от кебі, назик ешіллік кебі, дамлардаки от ве баш бағламай янған ашлық кебілер. Сен отурасың мы? Кіріп чықасың мы? Мен епсіні білем. Сенің маңа қаршы олған ачувыңны да білем. Сенің маңа қаршы ачувың, қопайлығың маңа келіп етті. Мен бұрныңа алқа қоярым, ағзыңа ағызлық тақарым. Келген йолыңнен сені алып қайтарырым. Іште саңа, Хизкия, бір әлемет. Бұйыл түшкен ашлықны ашайжақсыңыз. Екінші йылы озы осып чыққан ашлық, үчінші йылы ашлық сачып орачақсыңыз. Юзым бақчаларыны сачып, емішіні ашайжақсыңыз. Йехуда евінден сақ қалғанлар кені тамыр атқан ве мейва кетірген тереклер кебі олачақлар. Сақ қалғанлар Иерусалимден, құтылғанлар Сион дағындан чықачақ. Бұны ордулар Раббисінің күчілі севгісі япачақ. Шының ічін Рабби Ашур падишасы аққында бойледей. О, бұ шеерге кірмейджек, анда оқ атмайджақ, қалқаннен яқынлашмайджақ, оның дивары янында ұжым обаларыны обаламайджақ. Келген йолынен қайтаджақ, бұ шеерге кірмейджек, дей Рабби. Озым ічін құлым Давуд хатыры ічін мен бұ шеерні қорчалайджағым. Алланың мелегі келіп, Ашур ордусының 185 бин аскеріні қырды. Адамлар саба тұрып, бүтін аскерлер өліп серіліп ята еді. Ашур падишасы Санхериф кетіп, артына қайтты, ве соңра Ниневеде яшады. Бір күн о, өзінің алласы Нисрок путханесінде табынғанда, оғыллары Адрамелек ве Сарецер оны қылычнен өлдірділер. Өзлері ісе Арарат мемлекетіне қачып кеттілер. Оның еріне оғлы Эсар Хаддон падиша олды.